نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دوم پاری آیات سلور و آیم نازم نو درس تے دیدری و آیم آیات کی الہ العالمین فرمائے لیو وَهُوَ الَّذِي دَغَ اللَّهَ غَزَاتِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ پیدا کری دی اسمان و ناؤزم کی بالحق دا حق دا سرگند دو دا پارا ویوم یقول و پکم رسیوب فرمائی کن موجود شاو شفیکون نشیبا دا اسمان و ناؤزم کی بروان شی دا عالم بفان شی او قیامت بقائم شی یو حکم د کن بو کی تور دنیا بروان شی لکر سرا روان دی اللہ وما امر الساعت اللہ کلمح البصر د قیامت قائم دل ندی مگر دستر دی درف غنتی دی او هو اقرب بلکہ دینم زیات نجی قوله الحق ویناد دی اللہ حقنا وله الملک او خاص دی اللہ دفارب بادشاہی یوم ينفق فی السور فکمرت کی پکے بھوکڑے شی پشمیلن کی دسور نہ آیات کی سمراد دی بعض مفسرین وی کی داسور دیزے کی جمع دے دسورتن سورت شکل توین یوم ینفخ فیہا فتحیا دی سورتن کی پکے وہ کریشی ندا برا جس دن برا جنشی بعض علماء وی سور جمد سورت اللہ وہ صحیح داری کی سور یوخ کر دے چپائی کی سرافی نرے سلام بکے وی دیو جنید نے جریر وی والصواب من القول فی ذالک عندنا ما تظاہرت به الاخبار الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق دقول نپدی کی دارے کی فاغی جن حدیث دلال حبیب راغنی کی سور نمرات شفی لینا لکہ حدیث دتے میری شریف تر آغدی اللہ حبیب فرمائی ان اسرافیل قد التقم السورا وحنا جبہتہو ینتظر متا یؤمرو فَيَنْفُخُ اسرافیل علیہ السلام شپیلئی پخلکی نیولے اودا سے تندے لٹ کرے پہ انتظار انتظار کئی کے کلب اور تو حکم کی دیشی ندیب پکی پھکے وئی نگو روز اسرافیل علیہ السلام شپیلئی پخلکی نیولے لا اخرجہ الترمذی رحمہ اللہ درنگ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تلے فرمائی وی قال اعرابی یا رسول اللہ مسور یو باندکی دا اللہ حبیب تولیو چی سور سشیدے شکلی سشیدے قال قرن ينفخ فيه اذا يخر ذيك بوالك يفاغ كي دا حديث اخرجه ابو داود والترمذي واحمد وصححه ابن حبان رحمهم الله تعالى دارنگی حدیث دے دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نا چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی وکیف انعمو وصاحب القرن قد التقم القرن زسنگ خوشحال شم او دخندا خوشحال جون تیر کم آلام کی صاحب دشپیلئی شپیلئی پخلتنی ولدا وستمع الاغنا متا یؤمر بالنفخ فینفخ وگنی ولدے چکل بدتا اللہ حکم کئی دفوکی ندے بفوکے وی تا خبر دے ادران وفت فکعن ذالک تقلا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا خبر دا اللہ دا حبیب پا صحابہ کرام و دیر درن شوا صاحب دا شویلی شویلی پخلت نیولی حلا پکے سما مدین عالم متو الفناشی طول جی روح نبروح زی اسمان بنی مک بنی انسانان پیریان بنی ایبان دا خبر دیر دنس فقال لهم داللہ حبیبی تو فرمائل قولو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا نمونگم وائیو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ را لکافی نے اوڑے رخز موارنے علی اللہ توکلنا او پا اللہ مونگ بروسہ کریں اخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه دا ابو هريره رضي الله عنه له مرفوعا حديث دے دیو ان طرف صاحب السور مذكر به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان وي طرف نظر صاحب دشبيلي شكلنا دي قدشبيلي فكوال مكرر شده سيار دي عرش تبوري دلیرنا چی اتند تا حکم چی مخیر دین چیلے بلپل گوری آو تبوید اللہ حبیب وید اسرافیل علیہ السلام سرگی دوچتوری دی پڑکی دن کی دا حدیث امام حاکم فسندی صحیح سر ذکر کرے اور مسلم شریف کی حدیث راغنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وی پشکیلے کی بکوکے اکڑیشی فلا يسمع احد الا صالحا ورفالي تن ناو بری داواز شپیلی یوتن مگر دا سی ست بمائل غنتی کی اول چی دشپیلی آواز اوری او سڑے وی دیو دخلو خان و حوز لے وی نو بے ہوش بشی خلق ببے ہوش شی او دا بی خودی بدم رشی جمر بشی نسلوی استو کالو پوری داتول بمڑوی بیا والا او باران دولی سبو اے جنی کی دا پر خدا نداغی ند انسانا ندا بدنی نبرو ٹوکیوی نپدی ترکیب دشپیلی بارکی تفسیر راغلے وین قار ابراہیم یاد کاغ وقت فرمائلی ابراہیم علیہ السلام لعبیه اخفل والدتا آزارا چنون ازارو ابراہیم علیہ السلام دفلار والد نم ازارو دا صحیح قول لے اور قرآن فرم موافق دے تاریخ والو چی سویلی نوازم جو استاذان و فختنی نوی بعض تاریخ والو کے سویلی دین آغت درست میری دار ابراہیم علیہ السلام والدو یاد کا غوخ سویلی ابراہیم علیہ السلام پل والد کا آزار چنون ازارو اتتخذ اصناما آیا نیسی تبتان آلہتا خدایانا و معبودان انی بیشکز اراک ونمتا و قومک قومتا فی دلال مبین و گمراہ اختارتی تا سما سواد اللہ ند بتان عبادت و بندگی کوئی و کذالک نور ابراہیما اور دارنگی خودلی اپنگ ابراہیم علیہ السلام تا چون کی کدالی کد تشبیح دپار رازی اے کما اریناہو قبح الشرک کدالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات لتسنگ خودلی اپنگ غطا قباحت و نقصان دشرک مدارنگ نوری ابراہیم خودنم ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض دا ملکوت السماوات ولد نس مراد دی امام مجاہد وی ان المراد بالملکوت الآیات دا ملکوت نا آیات کی آیاتنا مراد دی دلائل دا وحدانیت دا اسمانون و دزمکو اسمانون و دزمکو کسی دا اللہ دا وجود و دا وحدانیت کم دلائل دی دام ابراہیم علیہ السلام تخوضنی بعض و ملکوت نا مراد دے گئے کی عجائبات تھی عجائبات دا اسمانون و دزمکو او دا ملکوت دا مبالغی سی غلا پا ملکی لکن ملکوت غنتی رغبوت و رحبوت و جبروت دا سی غید مبالغی دی اللہ دا دی اغا دلائل ور تخودنی چدا اللہ نا بغیر بل الہ نشتا بل رب نشتا بل رب نشتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا ملکوت السماوات والارض مانا کرے خلق السماوات والارض پیدائش دا اسمان نو دزمکو وَلِيَكُونَ عُدِيدَ فَارِكِ شِيَعَا مِنَ الْمُوْقِنِينَ دَيَقِنْكَ اُنْكُنَا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ہر کلے کی تیار کری وفا ہوئی بانش کے راتو کبا لیدلے اس تورے دا مشتری سورے ہو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی او دا ای قوم مشرکانو دلی سوری عبادتو بندگی بکولا. امام قتادہ وی ندا زہرات سورے ہو او دا ای قوم بددی سوری عبادت کولو. قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلو ہذا ربی وہی دا زما رب دے جی کتانے لکبازی ہوئی دی دی او داد نا پوہی بلکی ربی دی نئی خبر آگا. چل ابراہیم علیہ السلام پا ذہن کے علی عزب اللہ دا غید دی خبر و تصدیقو دا دشان دا نبی ندے رضی ری بائی دا خبر آگا. پیغمبر دا شرک دا خبر و تصدیق نہ کئی نبی دا وڑو گناہوں نہ پاکی نہ دا شرک دا خبری سے تصدیق وہ کی. بلکہ دلتا علماء لکلی حمزہ دے استفہام محلوف دے پا قرینی دا عرف بانے ہاں ربی اے احاں ربی آیا دا زمان رب کی دیشی دا زمان رب کی دیشی احاں ربی آیا دا زمان رب کی دیشی. تفسیر جواہر القرآن کی وئی جدیوے کی حمزد استفہام فقرینی دا عرف بعد محضوف ادا او دا قول تفسیر روح المانی ذکر کرے رہے. امام قرطبی وئی وی ہوا علی مان الاستفہام والتوبیخ منکر لفعلہم مانا دا آیات دا استفہام او دا رٹن دا دجی دا دیکار نا انکار کئی نو مانا دا و احاظا ربی آیات دا زمان رب کی دیشی او مثل حاظا یکون ربن د دو غنتی چیوی نو آغا دے رب کی دیشی. آیا د دو غنتی چیوی نو آغا دے رب کی دیشی لکہ دغشان مثال امام قرطبی سورہ انبیاء کے رازی آیات سلور دیر شمولی کئی افا امت فہم الخالدون افا امتا آیاکت وفات سے حبیبا فہم الخالدون اے افہم الخالدون فہم الخالدون نمک کے حمزد استفہام جلے کے محضوف ادا افہم الخالدون قولی دیب گنی سامی شوی دیب گنی سامی شوی اور تفسیر جلالین اور قرطبی کی اوبل توجیم ذکر کرے گا ہذا ربی اے فی ضامکم تاسو د خیال مطابق ولی دا زما رب کی دیشی نگر دا آیات دا سے مثال لے لکہ سور قصص کے راہی اینا شرکائی الذین کنتم تزعمون فرض قیامت والا مشرکانو چوئی کم زیتی دی صداران زما اگر اللہ اور چوئی صداران خسن الذین کنتم تزعمون ہاں کسان کے تاسب گمان کولو نہا دا ربی فی زعمکم مانا دا دا زمائی صداران دی یعنی ستاسو دا خیال و گمان مطابق لیکن گر سورہ دخان کے آیات رازی یوکم پنزوستم ذق انکا انتا العزیز الکریم وشکا عذاب بے شکت عزت من عالب عزت من اے عند نفس کا وفی زعم کا عزت من و حقیقت کے نجا ہوئے اللہ اور تنو ہر گئی فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ اے فی زعم کا وعند نفس کا ہاں ربی آیا گا زما رب کے ریشی پلم افلا ہر کر کیا غستور فنا شیو دشیو غائب شیو قال فرمائی حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام لا احب الآفلین زمین و محبت نساتم دفنا کی دن کو شراب کہ فنا پیرا جی نظما اور سرد الوحیت او دخلائے تو مین نشتا فنا سر خلق مین ساتھی خود فانشی او د الوحیت او دخلائے تو مین نی اگر عجیب دلیل ذکر کو کہ فنا پیرا جی آغا بندہ و مخلوقی آغا رب و الہ و حاجت روا مشکل کشا و معبود نشی کے لئے نفنا پچا نظائی ورداسی اور دلیل ذکر کچھ دشر جڑی رویت تھی کل من علیہا فان کل شین حالکن الا وجہا فہر شی فنا راضی او چی فنا زوال پہ راضی نو مخلوق دے بند دے عاجز دے اغا الہ ندے معبود ندے حاجت روان ندے مشکل کشا ندے فلما رأى القمر بازغا ارکل سویک تسفگمئی بازغا اے بازغا مانا وطوال عن راحتن کی عرب وی بزغ القمر اذا ابتدا فی الطلوع کل پختو کی ابتداؤ کی او بزغ اصل مانا دا شق والبزغ الشق چاودو توی کانه یشق بنوره الظلما تب ویگن چدا پخل رنا سر سیری کئی تیرے لرا بازغن راحتن کی قال فرمائلیو هذا ربی آیا دا سپگمئی زما رب کی دیشی فلما افلا ہر طرح کی سپگمئی دب شویوا قال فرمائلی ابراہیم علیہ السلام لئن لم یهدینی کد مخکن ہدایت نو کڑ ما تربی رب زما ہدایو مسئلہ مخکن در لتی رشوا قصور بقرہ کی کہ نبی دا سے وقت نرازی کیا غد پہ ہدایت نی نبی ایمان نبوت نمخن پہ ایمان شرعی موصوف ہوئی لئن لم یهدینی قدمخ کے نہ ہدایت میں کڑ مات ربی رمزما آیات دا سے مانا شوا سورہ انبیاء کی براشی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ دمخ کے نور کا اللہ وی من ہدایت ورکنو او من تفوہو چھ دید دی ہدایت دورکولو فورکوالک ملائک و قابل و مستحق دے لئن لم یهدینی ربی کچر دمخ کے نہ ہدایت میں کڑے ما تربی رب ما لاکونن من القوم الضالین نخام خاضب شوے دقوم گمراہا نو بلا رنا فرما را شمس بازغتا ہر کل چکتل انور راحتن کے قال فرمائلیو ہاغا ربی آیا دا زما رب کی دیشی ہاغا اکبر دا خدیر لوی خدیر ستاسو دا خیال مطابق ستاسو معبودانو کی خدا پتولو کی لوی لے فلما افلت ہر کلچن ورم دوب شے قال فرمائلیو یا قوم زما انی بری مما تشرکون زبیزارم دہا اچانا چتا سید اللہ سر شریکان جوڑوئی. اور ابراہیم علیہ السلام ددی براعت نام کرو رام سرایا سری کئی سر ممتحنا تیشم پارت سلو رمیات. ابراہیم علیہ السلام د مشرکانو نہ د براعت نام کرو اگرے سر ممتحنا سلو رم نمبر آیات اگرے انی بری ان کی ترکم براعت نام نے میرے پسور ممتحن کرے وضاحت سرکڑے ہو. قد کانت لکم اسوت حسنت سرورم یاد بیشک اشتر تاسد پار نمون خیستا فی ابراہیم فزندگی ابراہیم علیہ السلام کی والذین معہ اواکسان چداغ سرم مرجریو اذ قالو لقومہم کلیچیو لیخف القوم تا انا براء منکم بیشک منگ بیزاریو دتا سنا تا سنا زمونگ بیزاریو دبائی کاتو جدائی اعلان نے ومن ما دہا وشانا تعبدون من دون اللہ شتاس ورت عبادت و بندگی کو ایما سے وعد اللہ نا کفرنا بکم انکار مکر استاس و دزی شرکنا و بدا بیننا و بینکم العداوتو او اخکار شوی رف من زمون استاسو کی دشمنی والبغضاء ابدا او بغضنا امیشا حتی تؤمنو باللہ وحده دا بائی کات او دشمنی او بغض بتر غیوی چی ما نسا تیف اللہ وحده اکی اواز بانے او در براعت اعلان قصور توبہ کن کرے وے یو لسم پارکی آیات زام سرولی کئی یو سل سواب لسم فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ انی بری مما تشرکون بے شک از بیزار امدا اسن چتا سید اللہ سر شریکان اوڑوئی انی وجہتو بے شک از چیم وجہتو وجہی متوجہ کرم لخفل مدان ذکر دو وجہی دے مراد تطول مدن نے للذی حغزاتا فطر السماوات والارض حنیفا چی پیدا کری دی اسمانو نازمت حنیفا او زمیلان کونکن دہر باطن حقتا وما انا من المشرکین او زمین دا مشرکانونا. بعض عوام او خواص اقامت کی چیز میں دا دعا مخ کی ہوئی خوزی ثبوت نشتا دا آیات ہوئی اگر مسنون دعا دا ورسر نور الفاظن دی اگر دا تدبیر تحریمی نفس دا او دا سنا فضے بانی دا نکم عوام کی سب سودی انی وجہ تو وجود اللذی فطر السماوات دا شے ثابت نرے شرعان اقامت کی خود اقامت جواب بور کے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ او جَگَرَكْرِ وَدَاغُوِ سَرَ قَوْمُهُ قَوْمْ دَاغُوِ دا اللہ دا وحدانیت بارکی قوم ورسر جنگی دلیو. قال ابراہیم علیہ السلام فرمائے لیو اَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ آیا تاسو جَگَرِكَوْ اِذَمَا سَرَقُ بَارَدُ تَوْحِید دا اللہ کی وَقَدْ هَدَامُ او بے شک اللہ ماتا دے توحید طرف سے ہدایت کرے دے او دے دخل خدایانو نے یرولو چھ دمولا خدایانو خطد عبادت نہ خلق منے کے خدا و تکر در کی تقریب بدر کی ولا اخاف او زیری گمنا ما تشرکون به دا آغا چانا جتا سی شرکام جوڑا ویدلی اللہ پوری اللہ یشا ربی شیئن مگر دا چی خوخشی در رب زماد سشی بارکی کمارا سی تکلیف رسی آبدا اللہ دا مشیط متابقی ستا سو خدایان زاند پارا مالکان نری نمات و تکلیف و تکر دکم زین رو رسی وطع ربی کل شیئن علما اید زان نمچنی شی شرلے ممالو ستا کررا کی فراخ دے رب زما ہر یوشی تا علما دینمنا افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نقم لوئی افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نقم لوئی عمر بن جموح رضی اللہ عنہ دا قوم مشہرو ندبی پا قوم کچنو جوانانو ایمان روڑو ندبی او گتو ادب داغی عبادتو بندگی کولا نئیو سو پیری کلب یوزے غرزولو کلب بلزے کلے گندگی کی غرزب پاک کو بیا بیوزرولو نیو رضی کوئیلو ورہ غرزولو یو مرسپیم ورسرسکو ورہ غرزولو اباز علماء لکھی تھی در وی تیرا راشا دی خپل بوتا اخدے تدا نظرانا شکرانا زورم چی دے دا سنگ طریقے سر اخری ندے کیاو گدڑو دم بڑھ را گیا غفراک اس کاتیو کو چیت لوخ پہ اچتا کا اپا بوتی ورتسو کری وارا بولے اکر ندے ہوئی عرب یبول السالبان علا راسی لقد هان من بال عليه الطالب ويرب واجت رواداري شيو لمبرو گدر پاو بان وار بول کئی وئی سپک دے ہا سوک چھ گدران لمبران ور سردا معامل کئی وکیف اخاف زبسرنگ یریگم مادا وچانا شرکتم کتا تیل اللہ سر شریکان جوڑوئی وَلَا تَخَافُونَ وَتَاسُيَرِ جَيْنَا اَنَّكُمْ دَاچِ بِشَكَ تَاسُ اَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ تَاسُ شِرْكَ وَيَا اللَّهَ سَرَ مَهَا وَشِرْكَ لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ شِنِرَ عَلِكَ لِلَّهَ پَاغِ عَلَيْكُمْ پَتَاسُ سُلْطَانًا سُدْلِيلِ اس دلیل نظر علیہ لے ابر لکم شرکان و حضرت ابراہیم علیہ السلام دخل خدایانو نے یرولیو شداب گرے دی ونتوب بدر نور سی ندارنگ نورو امتنو مشرکانو خل پیغمبران یرولیو لکو گرے تاسو سورہ ہود گو رئی ابراہیم علیہ السلام یرئی نسور احود گو رئی التد اللہ ابل پیغمبر تا مشرکان وئی آیات گو رئی سنور پنگوستم ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسو قال انی اشہد اللہ واشہدو انی بری مما تشرکون ان نقول منوایو عادیان حضرت حود علیہ السلام توئی الا تراکا مگر دا کے رسول دتا تھا بعض آلہتنا دی بعض خدایانو معبودانو زمونگا بسوء لونتوب وہی دولت زمو خدایانو لے ونے کرے امام راضی رحم اللہ تفسیر کبیر کی آیات پر مانا کی ہوئی انکا شتمت آلہتنا فجعلتک مجنونا وافسدت عقلتا عبادت و بندگی مکوئے دئی سکول گور لیو نے دن جوڑ کو تانے گور لیو نے جوڑ کو دشان آیات سورہ آراف کی مراجی اللہ حبیب یرول مشرکان لخل خدایاننا سورہ آراف نہم پار کرائی آیات سورہ 195 نمبر الہم ارجل یمشون بہا آیا دی دار مشرکان خدایان دار اختی یمشون بہا چی جی پاوے چکی حاجت ترا بنی نو لختیش تا چپا غیرا من لوئی ام لهم ایدن یاشت دے دید پار لا سنا یبت شون بہا چدین ولکی پاوے ام لهم آیونن یا کشت دے دید پار ستر لیب شرون بہا چدین دلکی پاوے ام لهم آذانن آیاشت دے دید پار وگنا یسمعون بہا مشرکانو شرکاکم دائی صداران ستاسو ثم کی دونی بیاتا ستول زمان پار سمکر و فریب جو کئی فلا تنذرون نمات چی گرے محلت را نکی او انتظار را تو نکی دوشان آیات سورہ زمر کم راغنے اگرے سورہ زمر پدریشت مفارک راجی دا آیات مبارک ہوگو رئی دا سلیلشت میں پاول مخی اللہ حبیب مشرکانو دخل خدایانو نو یرولو تکر بدر کی تکلیف بدر لدر کی فرمائی علیہ اللہ بکافن عبدا آیا ندی اللہ کافی دخل بندر پارا ویخوفونک باللذین من دونی او دیر ویتا پہغ کسانو من دونه چلا ودد اللہ ندی دی مشرکان دا اللہ حبیب تاوی سزمون دا دی خرایانو دا دی ذکر نگور منشا دا سموائی چی دی سکول نشی او دی دی عبادت مستحق نی ورن تقریب بدر طور سی ویخوفونک باللذین من دونه یار در کویتا تپا کسانو چھ لاوت دی اللہ نلی ومن یدل اللہ اراسو چلے دی لاری کی فما لہو من حاد ننشت دی لاوت پارا حصو کم لار سمون کے دلتا موئی وطے فا اخافو زسرنگ اویریگم ما دہاشان اشرکتم چتاسو درب العالمین سر شریکان گردونی ولا تخافونا او تاثیر گئینا انکم دا چبیشک تاسو اشرکتم باللہ تاسو شرک کرے دید اللہ سرا ما آغا شرک و آغا شرکان مدرکلی لم ینزل بھی چنگرانی گلے اللہ فاغی علیکم پتاس و سلطانم چا دلیل دام آیات تے چھ پا شرک سا دلیل نشتا دا غیر پا عبادت سا دلیل نشتا دا سے آیاتنا قرآن کی صدیر شکور راضی اللہ وی پا شرک و کفر گرے دلیل نشتا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ كَمْ يَوْفَدِي دُوَارُ دَلُوكِ كَمْ يَوْفَدِي دُوَارُ دَلُوكِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ دیر حق دار دے پا امن سرا. اے دو ڈالی چند سرے یو پر یواز ابراہیم علیہ السلام دے او بالکل طول مشرکان دی یو پی غمبر زان تڑلوئی او یو شخص دا سے کار کولو چی او ڈل بدا کیون کی بچی زان تے ڈلو یو ڈلی غم تے کار کولو اللہم وی ان ابراہیم کان امتا زما ابراہیم علیہ السلام یو ڈلو اے ڈلی غم تے کار کئی زان تے ڈلوئی یو کت تے ویفائی الفریقین اسو کی مرگر دشتا کم یو پدی دوارو ڈلو کی احق بالامن دیر حق دار دے پا امن سرا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوہی گئی کتاسو پوہی گئی نو کم یو ڈلا غدیر حق دار دا امن دا الذین کسان آمنو چیمان روڑ دے ولم یلبسو ایمانہم او نید گروت کرے دی ایمان خپل سر بی ظلم شرک اولائک لهم الامن دغ خلق دی زید پار امن دے وهم محتدون او دی پہدایت دی دی پہدایت دی. حدیث پاک کے راغنی بخاری و مسلم شریف حدیث دے ویدا آیات کے نازل شو نشق ذالک علی الصحابت رضی اللہ تعالی عنہم دیر گران شد آیات پر صحابہ کرام گرد آیات کی وئی چشا ایمان روڑے او نیدے گرد وڑکڑے دی ایمان سرس و ظلم صحابہ دو ظلم نعام ظلم مراد کرے ہو ندی ایونا لم یظلم نفسہو ممکن کم یو کس تے چی اغدی بن سنا سو ظلم زیادے نہیں کرے مگر اللہ حبیب ورطوی دیلے کہ ظلم نہ عام ظلم نہ مراد انما ہوا ما قال لقمان لابنه دینا عام مراد دی چی لقمان حکیم رحمہ اللہ اقل بچی تیلی یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اے بچی شرک مکہ ودا اللہ سر ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک ظلم دے عظیم الشان نایات کی دے ظلم نے مراد شرک دے الذین آکسان آمنو چیمان روڑے دے ولم یلبسو ایمانہم نیرے گڑوڑ کرے خپل ایمان ولم یلبسو نیرے گڑوڑ کرے غی ایمانم دی ایمان خپل سر بزن من شرک دی سر شرک نیرے گڑوڑ کرے اولائک لهم الامن دغ خلق دفار امن وهم محتدون او دا خلق پا ہدایت دی ورہ دیدے کی وہی ایمان ایمان روڑے او شرک نشتا او دا نور انہی کو آمان و ذکر انکو دید پارا امن نے نور آمان کا سوکنکا یو تش ایمان یو شرک نی ناغب دا عذاب نا بالکل فا امن مددیس کال جواب علماء دعا کرے المراد من الامن الامن من خلود العذاب للامن من العذاب مطلقا مراد دی امن امن دے دامی شوالی دا عذابنا مومن دا پارا ہمیشہ عذاب نشتا دیدے کی امن دا عذابنا مطلقا نرے چگنے مومن دے و گناہوں نے اکڑی ندل امن نے مطلقا نا امن نا مراد امن نے من خلود العذاب للامن من العذاب مطلقا. سوال او جواب باندې کوئی شبہ علاج پور تک ہے ندانہ جنی چھے عمالو لے ضرورت بھی نہیں او دا آغا بیدینا خلقو عقیدہ دے ثابتا جی چھے آغای وی تش ایمان مجرد بغیر دنیکو عمالونا دام دنجات دا پارکا تھی رے علام کی دا مسلک دا اہل سنت والجماعت نرے نا امن نا مراد امن دے من خلود العذاب ہمیشہ عذاب بنی امن مطلقن نرے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آو دَاوُدَ دَلَائِلْ زَمُنْغَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَا وَرْكُلُو مُنْدَا إِبْرَاهِيمَ لَيْهُ السَّلَامْتَا عَلَىٰ قَوْمِهِ فَمُقَابَلَدْ قُومْدَاكِ نَغْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ فُورْتَ قَوْمُ دَرَجِ دَعْوَ شَاچِ زَمُوْخَ خَشِي ندخل خلیل ابراہیم علیہ السلام درجے مپور تکی خود علم شرعی دو جناب تاز تمخ کی تیری سے قرآن کی سلور مقامات کی ذکر درف الدرجات تے پدری زیونو کی رف الدرجات دا قرآن و سنت و دا شرعی علم سرگے او یوزے کی رف الدرجات تے فسبب دا جہاد فی سبیل اللہ نرفع درجات من نشاؤ پورت قوم درجی داغ چاچی زمون خو خشی ان ربک حکیم علیم بیشک ربتا حکمت والد او پوہر ووہبنا لہو اسحاق و یعقوب او بخل او منگا غت اسحاق علیہ السلام بچے و یعقوب و یعقوب علیہ السلام بچے کلن دے ٹھولو تہدینا منگ ہدایت کرے ہو ہم بھی عام پہ ہدایت کھولو کہ اللہ تا محتاجی و نوحن ہدینا او نوح علیہ السلام تا منگ ہدایت کرے ہو من قبلو جزین مخی و من ذریتی ہی ذریتی ہی دا ضمیر چا تراجے یو جماعت دا مفسرین ہوئی دا ذریتی ہی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام تراجے لے ومن ذریتی ہی او دا اولاد ابراہیم علیہ السلام نام اباز نور علماء لکھلی جی کہ ندیرے کی ضمیر نوح علیہ السلام تراجے لے لئنہو اقرب ذکدہ مرجائے اقریب داوتولو کے اقرب نے ذکر کی بھی جملوں کے غمبرانوں کی لوت علیہ السلام نے وَلَيْسَ مِنْ ذُرِّيَتِ عِبْرَاهِيمِ آخر عبراہیم علیہ السلام دا اولاد ننو بلکانا ابن اخیہی بلکہ آغد آغیر و آرو دارن یونس علیہ السلام لم یکم من ذُرِّيَتِ داد آغید اولاد ننو لکہ بعض مفسرین ذکر کریں ندی ذریتی ہی ضمیر کے دو علماء و پدے کے بار اختلاف ہو ندا علماء وی واپس کی دل عود ضمیر نوح علیہ السلام تا دا غردی لئنہو اقرب المذکورین دا پدے مذکورینوں کے ٹھولو کی نزدینے دا قول ابن جریر رحمہ اللہ و تفسیر ابن جریر کے غرقڑے ولا اشکال علیہ و پدیس اشکال النشتا او کہ ابراہیم علیہ السلام تا مزمیر راجے کو ان اشکالات راضی تاغی جوابون علماء کرامو کنی جدی دوار و تتغلیبا اولاد کی داخل کن تا دوار تغلیبا فا اولاد کی داخل کن ذکا سرم پا منزلی دفلا روئی سرم سی دا پا منزلی دفلا روئی لکا سور بقری آیات گوری یوسل دردرشن نمبر اسماعیل علیہ السلام اترد اغم گرف آبائی کے داخل کرے. اگرے سورہ بقرہ 133 نمبر آیات گورے. سورہ بقرہ کی آیات گورے یوسل دردرشم نمبر آیات گورے. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. آيات تموكتر. قالوا دي بشوهل وحيات يعقوب عليه السلام تا نعبد إلهك بندجبك أستاذ معبود وإله آبائك او دا معبود دا فلار نکستا چه ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام نکو و اسماعیل دے ترنے و اسحاق علیہ السلام دے والد دے نگورا اسماعیل پا آبائے و الہ آبائے تکی ذکر کو یا خدا کی ضمیر راضی نوح علیہ السلام تا او پدی کے اشکال نو او کہ نوح علیہ السلام تا راضی کی نو اشکالات نو او کہ ابراہیم علیہ السلام تے راضی کی نو اشکالات دی او داوی جواب نو علماء او کلی ومن ذریته او دا اولاد دا اغینا دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نا یا دا اولاد دا نوح علیہ السلام نا داود داود علیہ السلام او سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ او حارون علیہ السلام وکذالک نجزی المحسنین او دانگ بدل اور کومنگا خیستا عمل کون کتا وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ دَاعُولُ ذَنِكَانُنَا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَكُلَّنَا دَاعُولُ فَضَّلْنَا غروالِ ورکڑو منگ جیتا للعالمین و مخلوقاتو بانے ومن آبائهم او دپلارانو دجینا و ذریاتن دولاد دجینا و اخوانهم او دبی درونونا و جتبیناهم او ورکڑو منگ جی و حدیناهم او ہدایت مکرو دیتا الی صراط مستقیم طرف دلار نیتا ذالک ھدی اللہ ہدایت دلارے یہدی بھی من یشاو ہدایت کئی پدی سرا رچال چوار او خوخشی من عبادی ہی دخل بندگاننا ولو اشرکو بالفرض و تقدیر کچر شرک کھڑے دی دا برد شرک کا تجدید و تغلیظ ذکر کئی او دا شرط دے لو دا شرط دا پارنے علماء لکری و شرط لا یقتضی جواز لکو شرط تقاضا دا جواز دا وکو نکئی ولو اشرکو کچر دئی شرک کرے نگر دا دیدے کی شرط دے او شرط آغا تقاضاد جواز دوکو نکے لکہ گنو آیاتنو کی دوشان راغنی لکہ سور اے زخرو فگورت شرط ویخو مراد نی او آغا ددی تقاضا نکی جنی چی ددی وقود ام جائز شی سور زخرف و گوری ویشتم پارا چی سور زخرف رازی اور آغی آیات مبارکہ و گوری سور زخرف یوتیا نمبر قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. یو اتی آیات تیو فرمایا کہ چریوی در رحمان دفار ولد ولد نشرد دے او دا تقاضا ددید واقع کی دود جواز نکئی فانا اول العابدین. دارنگی سورہ انبیاء سے راضی اور سورہ انبیاء واللسم فارکی آیات واللسم گورے شرط وی آیات واللسم گورے لو اردنا ان نتخذ لہواً لَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ. لَوْ أَرَدْنَا كَمُنْغَ إِرَادَ لُرِلَيْدَا شَرْدِ أَنَّا اتَّخِذَ لَهُ وَنْچُونِ سُمُنْغَ أَوْلَاد لَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا خَامْ خَانِ وَلِبَمِنَ اخْبُلْ طَرَفْنَا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ كَجَرِ مُنْغَ دَا سَار دراصان آیات اگرئی سورہ زمر کن راضیان سرولی کئی سلورم نمبر ولو اشرکو کشر دئی شرک. سورہ زمر یو آیات تینم شوی تمام راضی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ولو اشرکو بالفرض و تقدیر کچر دئی شرک لحبت عنهم خامخا برباد شرد دینا ما کانو یعملون اغچو دئی کم عمل کون کی. اولائی کالذین دانبی آلیہم السلام اغسسانو آتیناہم الكتابا چورکڑو مجیت کتاب والحکمہ. حکم دینے کی پمانا دے حکمت دے. تفسیر مدارک کی وی والحکم اے الحکمتا دویتم حکمت ورکڑو. یا مدارک وی دے حکم مانا وفہم الکتاب ورکڑی نو دویت کتابنا والحکم او فہم دے اچمانی کتابنا ورکڑو. دئی پاس مانی کتابوں کوئی دل فہم دے کتاب نے جیتا اور کڑے ہو. یاد حکم نمراد فصل الامر بین الناس بالحق حکم دے تھی اغا علم دے تھی سلو دے پمن خلقو کی والنبوتا و پیغمبری میں اور کڑے ہو. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَاُولَائِ فکر انکار کو دے نبوت نا قرآن مختی دریسی زنا ذکر سند بے حادا ضمیر یادی نبوت تراجے دے یادی دریوالو تراجے دے کہ انکار کو دے کتابونو دے حکم و نبوت نا ہاولائے دے کفارو او دے دا خبر او نمن لا فقد وکلنا بے ہا قومن بے شک مقرر کرے دے مونگ دے دا منن دا پارے او دا سے قوم لے سو بے ہا بے کافرین چن بوی غی دا دین انکار کون کی. تا قوم سوک دے اصحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار دا مدینی مہاجرین دا مکی. اللہ علیہ دیر پارا میں یو قوم مقرر کرے چاہا صحاب دا اللہ دا حبیب دی عیب پدیبانی یقین کئی انکار بطن کئی. ابا جویلی دینا مراد پیغمبران دی شرارتمو اللہ رب العزت نمون ذکر کر. قوم نا مراد دغ مذکور انبیاء علیہم السلام دی. داد امام قطاد رحم اللہ قول لے او دا قول دیر مشابه دے او دیر مناسب دے ذکر اس وقت اولائک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی دا خلق چی اللہ ہدایت کرو دیتا نخبل حبیب توی فضح دا ہو مقتده دی پیغمبرانو دے ہدایت پچ روان شا دا قول دیر مناسب دے چی دا قوم نمراد پیغمبران دی چی دا کمو نمونا وطماع مبارک دلتا ذکر شل ذکر داروس تو آیات کے قرین دا قل حبیب توئی دی پس روان شا قل حبیب پس روان شا چاوئی جن مراد ملائک دی چادام ویلی کل آیات عام دے فی کل مومن من الجن والانس والملائکا خدا عظیم قول دی دے فدیر غرد دی رس قرینی دو جنا اولئک الذین آدغ انبیاء علیہم السلام اغا کسانو حد اللہ چلا اور تیدایت کرو فبی ہداہ مقتدے ندہ ہدایت داغی پسے اقتدے اقتداؤ کا اے وی دجید ہدایت پسے روان شرکت کل پیغمبرانو اصول و قائدیو دے دے کی اقتداد کو اصول د دین کے او توحید و ایمان کے زکنور فروئی مسائل خود د دین نو جدا جدا او قل فرمائے لا سنکم علیہ اجرن نغانم تاسو ند دی قرآن کو بیانو لو او پدی دعوت و تبلیغ اجرن سمجدوری ان ہوا ندنا قرآن الا ذکرا للعالمین مگر دا نصیحت دے دفارد مخلوقاتو عالمین نہ مراد آیات کی جن و انسی لیکن قرآن دے جن و انس دے ہدایت دفارد آغنے لے وما قدر اللہ حق قدرہی قدر علماء دیدے کیو سو تفسیرو نکلی سو کوئی قدر فمانا دا معرفت دے وما قدر اللہ ندے پی جندلے دے مشرکان واللہ لرا حق قدری ہی اے حق معرفتی ہی فحق پی جندو سرا رکسالے پی جندلے نونی گٹ انسانان پیریان بے اور سر شریکان میں جو رولے او دغیر عبادت و بندگی بے نکولے تمام اغفش ہوئی دیدے کی دا قدر مانا دا معرفت ما عرف اللہ تعالی حق معرفتی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی قدر دینے کی پرمانا دے عظمت دے ما وما قدر اللہ حق قدری ہی او تعظیم ندکھڑے دے مشرکانو دا اللہ حق قدری حق تعظیم لکہ شریکانوی سداران ورسر جوڑے دے دا اللہ حق تعظیم ندکھڑے بعض وی گئے کہ قدر پر مانا دا وصف دے دا قول دے امام ابو العالی رحمہ اللہ لے وما قدر اللہ حق قدری ہی دئی وصف ندے بیان کرے دا اللہ حق صفت بیانول دے کہ علماء لکھنی کہ دے امام اغفش دا قول اوفق بالمقام نے ندے پی جندلے دے مشرکان واللہ لرا فحق پی جندو شراب لکہ سوک چی ربو پی جنی ناغور سر بیاد غیر بندگی نکی اذ قالو کل چی ویلیو دی ما انزل اللہ علا بشر من شین وی ندر آلے گلے اللہ فیسیو بنی آدم من شین سیو شین اذ قالو کی ددی قائلین سوگری نگن سلف وی دا آیات نازل شد دا قریش مبارکی کل چیولی دی دوی چی ندر آلے گلے اللہ فا اسیو بشر من شیئن سشیئ ای پیس بنی آدم اللہ زبر نسدین نگرا لے گلے بعد یہ بھی چیز آیات نازل شد لی آیات نا مراد یہود دی علماء لکلی داول قول اظہر دے ازکا آیات مکی دے او یہودو انکار نکولو دے انزال دے کتبو دے اسماننا ہاں مشرکانو دئی بدا خبر بعید گنلا کہ بشر سنگ پیغمبر کی دیشی اذ قالو کلچی ویلیو دے مشرکانو ما انزل اللہ علا بشرن نظر علی گلے اللہ پیسیو بنی آدم من شین سدین ورد مکیر مشرکانو عقید دعوا شفا بشر کتاب و شریعت نرازی لکھو گرے سورہ یونس و گرے دیبارت دا تائید دے دیدی تیدی دا مراد مشرکان دا مکیری سورہ یونس یولکم پارت و گرے آیات و گرے دا سورہ یونس دویم نمبر اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم آیا دد پارد دی خلقو دی مشرکان دی پارد خبر عجبا نجیبا ان اوحینا دا چی وحی کلی دا منگا الی رجل منهم یو سڑی تدبینا ندی ویدا خود منگل پی رجل و بشر دی دا خبر عجیب گرنی چی دتا سنگا وحی شویدا دارن یو گرنی سورہ بنی اسرائیل گو رئی فلسم پارکی سورہ بنی اسرائیل رازی آیات داغی گو رئی چورن میں نمبر سرور نوی فما منانا سایومنو ندے منے کرے دے خلقو دے مشرکانو لراد ایمان رورونا اذ جاءهم الهدى کل چراغ لدی دیت ہدایت الا مقالو مگر دا چرا مشرکان دمکی وائی ابعث اللہ بشر الرسول آیا را دے گلے دے اللہ بنی آدم پیغمبر اذ قالو کل چویلیو دی ایمان در اللہ ندر آلے گلے اللہ لا بشرن پس یو بنی آدم من شینس دن قلو فرمایا من انزل الكتاب اللذی سوک دیا چرا لے گلے و کتاب آغا جا بہی موسیٰ چرا تلل کرو پاغی موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب روڑے نورن اغر اناو حدن لنات او ہدایتو دو طول خلقو دو پار پدا وقت کی تجعلونہ قراطیسا تجعلونہ قراطیسا گردول دے ساتھ را کتاب قراطیسا ٹکڑی ٹکڑی یا گردول ساتھ دی کتاب لر قراطیسا نفس کا غزنا دانو ای جنی جداد اللہ قانون نے دیکھئے سو حکموں کے سرر آغلینا اے تجعلونہو نفس القراطیس گرزوئی نفس کاغذنا دانو ای جنی جداد قانون خدا انی نے دازا بسیر حیات نے تبدونہا سرگندوئی دیلر و تخون کثیرا او پٹوئی تاسو نیر و علمتم او تاسو تعلیم در کرشیو قدی اسمانی کتابونو کی مادا حبر لم تعلمو چنکوئی دی تاسو انتم تاسو و لاباکم و نتاسو مشران ایدا الزامی جوابو چی تاسو وائی اے یہود و مشرکانو کہ پر اس بشر اللہ اس کتاب نظر آ دیں گلے ندا تورات شریف موسیٰ علیہ السلام چارا لیں گلے ہو ندوی بشر مندشی نچک بشی سوئی بنا قل اللہ او فرمایا اللہ را لے گلے ہو بچی اللہ تورات شریف را لے گلے استاسو دعوہ باطل اشوا بچی پا موسیٰ علیہ السلام تورات شریف را لے گلے ہو نو پا نبی علیہ السلام قرآن را لے گلے ثم مذرہم جا فریق ددوی فی خوضہم ایسی باطلہم ایسی جہلہم ودولالہم فریق ددوی فی خوضہم پدے باطل ددوی کی پدے جہل و گمراہی ددوی کی یلعبون چدیلو بکئی وہاں کتاب او دا قرآن کتاب دے انزل اللہ را لے گلے دے منگا مبارکن دا خیر و برکاتن ڈکر شویلے اے بار مگو را مجھے تا سر کھا چلیشتا وقت را چلے وقت را چلے بار کتونا ممخلاص چلے رجل سر حلتے تا تم سنے گر اللہ را پر انچا مقصد ہے دو کارونا کئے دو توجہ تو دا پلے را مگلے دیر گوری تا پلے وہاں گاؤ دا قرآن کتاب ان کتاب دے انزل نہ ہو رالی گلے دے منگا مبارکن دا خیر و برکاتو نہ ڈکڑے شہرے مصدق اللذی تصدیق کو ان کے دے دا کتاب انو بے نے دے جنے دے قرآن نہ کمبخ کتاب انو اور دا قرآن دا صدق پار اللہ رالی گلے ولتن زر ام القرآن مکی مکرمی ام القرآن مک مکرم مراد دیت دخل مور لیوئی داد طول کل خارون قبلہ دا اور طول مسلمانان دا حج زیرے او دا طول دا اطراف دا عالم نرازی او دی کدا چی جمکی لکا اولاد چی دخم اغا مہربان مور سر را جمشی وهم یجتمعون اندہا کجمع الاولاد عند الام المشفقا خلق را جمکی گی دی سرا لقد مہربان مور سرچ بشرا جمع کی ویعظمونہا ایزن تعظیم الام خلق دیدہ سے تعظیم کی لقد مور پشان ذکورت ام القراوی وردہ اصل دکل دے نور طول فرع دید دی تعظیم ویتو لزمکش اللہ جوڑک نغندوا ندی دلان دی غرو لدا نتبغی چی دازمک ددی نروتا لکا اولاد چی سنگ دمور نتیدا کی تو لزمک ددغ زین غرو لوا او داغ مکان دی چی اول بیت ادعی للناس چوی ری ام القرا مکی مکرمی والو لرا ومن حولها او سوک چی دلی نبیر چاپی رلی طول دنیا والو یرے داد اللہ دا حدیث دا نبوت دا عموم دلیل ادا پا تواتر سر ثابت تے دیر انکار کون کفر لے دا اللہ پیغمبر تر قیامت پوری ہر چالہ پیغمبر لے لکہ سورہ آراف ہے آپ ایک آئی سیود کہی ہے اسے لکہ پنزوستم قلی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا دارنی سورہ انعام کے اندر کا آیات دیر سے یوکم دیر شم آغا آیاتم دلیل لے چھر اللہ دا حبیب نبوت تر قیامت پورے عام لے اور سور فرقان رنبرے آیات تے تبارک اللہی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا دارنگی روایاتو کراغ لیل اللہ حبیب ہوئی ہر پیغمبر بخف القوم ترا لے گلے شو وبعثتو الی الناس عاما زعام خلقو تا اللہ پیغمبر را لے گلے بخاری شریف حدیث تے والذین آکسان یومنون بالآخرت ایمان ساتی پا آخرت یومنون بیہی ناغی ایمان ساتی بیہی پدی پیغمبر بانے پدی قرآن بانے وهم وغی علی صلاتهم فخلو منزن باندے یحافظون حفاظت کری ورپا تمام عباداتو کی مذکر کو ذکر داد دین سننا او داد ایمان نخوا دی پخفل منزم باننے حفاظت کری دیلے کد سلات نیا مطلق اطواعات مراد دے یا پا تمام اطواعاتو کی مذکر کو ذکر دا مزعماد الدین نے او عالم الایمان نے یوجنا پر ایمان بان اطلاع کی وما کان اللہ لیدیع ایمانکم سورہ بقرہ کی آیات در لطیر شیو سندر صلو اقسم وهم اوزی علی صلاتهم فاقفلوا منزن بان لی یحافظون حفاظت کئی پابندی کئی ومن اظلم نشت دلوی ظالم ممن دعا چان افتر علی اللہ کذبا چی جوڑ کری دی پا اللہ رب لیزت بان درو او قالا یا غوائی اوحی ایلی وحی کر شید ماتا ولم یوحا ایلیه شیعون اولان کی وحی ندکر شوی اغتد سشی ومن او دعا چان املوی ظالم نشتا قال شغوائی سا انزلو مثل ما انزل اللہ دا سا انزلو فمانا دا سا اقول لے تفسیر مدارک چوئی سا انزلو ایسا اقول زرد چی زبم وائیم مثل ما انزل اللہ فمثل لہا کتاب چی اللہ را لے ملنے زمد دی کتاب غنتی پکی جورو لو قادرین زمد آتی کتاب جورو لیشم ولو تراک سر اگورتا ایدیز ظالمون اکلت دا ظالمان کافران مشرکان فی غمرات الموت فتحتو دمرد کی مزید زن کدن بے شروع والملائکتو ملائک باسطو ایدیہم روک دو ان کی بوی پا عذاب سرا خلو لا سنو لردوی لرا روک دو ان کی بوی دخلو لا سنو پا عذاب سر دوی لرا او لا سنو بے اگتکری وی وحیو تکوی بے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما یدربون وجوہم وادبارہم وحیب مخنا و شاگانی دجوی فدیشاشا و مخمخ میں وی لکداشان مضمون سورہ انفال تراغلے آیات پنزوستم تائید لی کئی اور سورہ محمد کی آیات راغلے روشتم التور سرو یدربون وجوہم وادبارہم مخ تکی ملائک او پدی شاش وی ورتوائی اخرجو انفسکم روبا سید اخفل روحنمو الیوم ننمز تجزون سزا در کول شیطا ستا عذاب الہونی لعذاب دشر من لجی بما پسبب دعوی کنتم تقولونا چی وی تاسو چی تاسو بغی علاللہ پا اللہ غیر الحق ناحق خبری ورطا سویچ پا اس بشر اللہ کتاب نظر آلے گلے اتا سو نسبت شرک واللہ تا وکنتم ویتا سو ان آیاتی ہی دایاتن اللہ نا تستکبرون چ چه تکبر بمکولو لوی بمکولا ولقد جیتمونا فرادا او بیشکرات للکلی دی تاسو منتا دفارد حساب فرادا تشتور تاسو خطشتور رالی دفرادا مانو منفردین بلا مال ولا معین نظر سرمان شاو نسو کندہ دشتا دا فرادا جمع و دفرید لکا سیر و سارا سنگرازی دا شان مضمون اولی کل سورے کاف کے مراغلے اتم سر اختم نمبر آیات تے و اردو علا ربک شفا و لقد جیتمونا فرادا او بے شکرات للکڑی گیتا سمون تا دفارد حساب فرادا تشتورے بربنی سرطورے نمالشتا ندلشتا اے بادشاہان او حکومت مسوشو اغا لخکر مسوشوے اغا مال او دولت او دبدب مسوشوا تا تو خطشتور رالئی زکب بادشاہان لحشر میدان کے لاس مروری وی بحالک انی سلطانیا زکو دنیا کی بادشاہم حکومت ملاڑو بادشاہی ملاڑا تشتور لاس پاتشم کما خلقناکم لک سنگ چمی پیدا کری وی تاسو اول مرتن فاول ذلکی اے اول ذل کی سنگ دنیا سے انسان راغل و بربندو سرکو روخ پی اولو او بلا فتنیو و ترکتم او پری خدلتا تمہا خوولناکم چی درکڑی نیو تاسو تپ دنیا کے مالو خادمانو تا خویو شمزان سر روڑے نوے و ترکتم پری مخلما و خوولناکم چی درکڑی نیو تاسو تد مالو خادمانو اونا وراء ظہورکم رشتو دخل شاگانونا اچ شے ممزان سر رانڑو تا خویدہ زمانی سر دی پی ماتولو بل دی پی قتلولو درو دی پیوی قسم دی پی خوڑو دور دی ور سر مین آوچی تا پی قسمونا خوڑن درو دی اوزان سر دی یو شے مرانڑو وما نرا او نوینو منگا ما کم تاسو سر اے مشرکانو شفاعکم اللذینا سفارشیان ساتو حوات سان زعمتم شکاتو پی خیال و گمان کرو انہم فیکم شرکا چدئی فیکم شرکا پتاسو کی شرکان لی انہم فیکم شرکا چدئی ساتو پدی پالنا کی او کا استحقاق دے عبادت کی دا اللہ سر شرکان لی یا تاسو بوی چستا سو پنی مالو پا اولاد کی شرکا برخی والدی تا خو پا مال او پا اولاد کی شرکان گردولی لقد تقطع بینکم بے شک پریکریشو تعلق و دوستی پا منستا سو کے ودول عنکم اے ذہب عنکم لارن رکش لتا سنا ما کنتم تزومون اغچی ویتا سوچ خیال و گمان بمکولو چدا شفا عالی او داد اللہ سر شرکان لی ما کنتم تزومون تیس گمان کولو انہا شفاؤکم و انہا شرکاؤکم یا ما کنتم تزومون انہو لا باعث ولا جزا تا خوبوی تا تو خوبوی نے دوبارہ جو انشتا و نجزا و سزاشتا ان اللہ بیشک اللہ فالق الحب چون کے دانی نے ونوا و دادو کی دانو چیدا غینا تی غنر و باسی اودو کیو چیدا غینا لیلی بوٹی زرغن کی حیات سرے ربت دارے کافر و بوی دوبارہ جون نشتا نلاوی تخروزانا پستر کو مشاہدی سرگوری زاغ دانت حاکم داغین پسون رازے داکم یو ادو کے دے زرغن کو داغینا غط غط غنی او بوٹی زرغن شن زد یو نفذرگن جوڑو لشم نجت خاور شیطاب سنگ دوبارہ پیدا نکم ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ چون کے دانی او دعو کیے یخرج الحی روباسی جوندی لرا من المیت دمرینا جوندے روباسی دمرینا و مخرج المیت رئیستن کے دے مری لرا من الحی دجوندینا ذالکم اللہ ددغی قدرتن صفتن علی اللہ دا اللہ دے ذالکم اللہ دا اللہ دے فانا تؤفکون فانا تؤفکون کم پل تاسورو لشی رضی اللہ دے عبادت و بندگی رینا فانا تؤفکون کم پل تاسورو لشی فانا تؤفکون اے کیف تصرفون عن عبادتی و تشرکون به من لا يقدر على شيء خالق الاصباح چون کے دسبانے اصباح مصدر مراد دے اصباح نہ مراد سبانے چون کے دسبانے وجعل الليل سكنا گرزولی دشپد فارد آرام شپد آرام و دشکون فارد آرام تیت مفسرین و قول ذکر کرے دسوحیب رومی رضی اللہ عنہ اے بی بی ور طویلو دو دیری شو گری کولی نخفل بی بی دے بلاغت کولو وقد عاتبته فی کثرت سحری دیری شوگیری کولے نبی بی دے ملامت کونو اور توین اللہ جعل اللیل سکنن اللہ داش پد آرام دفار گردولے او تخو پکتونش پہ عبادت و جرا جانے کے اور توین اللہ جعل اللیل سکنن اللہ لسوہیبن یا اللہ شپد آرام گردولے دا خود سوہیب دفار دا آرام دا ان صہیبا اذا ذکر الجنة طال شوقه وی صہیب کی جنت رایات کی ندمر شوق سی واشی شد محبت دو جنت خوب چختی و اذا ذکر النار طار نومه او شد جہنم اور رایات کی ندمر یر راشی کی خوب کیو تختی والشمس والقمر حسبانا او نور اسپگمئی تی داکری دی دفارد حساب ذالک دا تقدیر العزیز العلیم انداز دا غزات تکی غالب دے او پوہ دے وہو اللذی اللہ غزات تے جعل لکم النجوم تی داکری دی تاسو دفار سوری لتحتدو بہام لارو ممئی پدی سور پزری فی ظلمات البر والبحر پتیرو دوچاو دو سمندر کے اگر سورو کی علماء لکلی جی دری فیدی دی سوری اللہ کے داکری آو پدی کسی جی دری فیدی الہ العالمین ذکر کری سلف فرمائی دی دین لاوی کسو پک نور سے لٹائی ندے خطا شہر او فالا درو جوڑے یو دا سوری دا آسمان دا پار زینت دے رجوع مل شیاطین نی آو پتی ارو دو چاو دا سمندر کی چی پخاس بامنو نپدی پزری وی لار مندہ قد فصلنا الآیات بے شک واضح طریقے سر بیان کری دی منگ آیاتنا لقوم یعلمون دا قوم دا پار چھئی پوئی گی سو فائدے سے سور کی بھائی ہے تالوام دلوام دل بتا سر دا آدم خدا کا جناس پہ رہتا دا انگور رسو میں تالوام کرنا دا ایدا دا خواہ کی جناس میں یکی طرف لا وجہ زن نال زن سے نال آگو تالوام کرنا پیز دی رکھلا کی نیولا سورو کی سو فائدے جی وائی ایتا نو بچی اگل آواز ورد آغا چال آواز ورکم چی آیا بل چال بوری آیا نا غرد ناسی غزان دکا نا غرد کری جلی خوب بل لے کتل کال آمو دلی کتل دیو در روی دادا 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 اوش گورو مقصدی سے دیو سدر تا سکی نہیں ہے تو آیا بھائی پتی جی دل گوری او خیال دیوی او سو آیا کنے شاو اب یا کئی ممتی تم برحالی سکنج کسان فاسی دل لکت فاسی نا خورت طبق لگورا کنے معصوم کس لوگ ہو رہے مال سور ادری فائدے ہوئے کہ سلف ہوئے لوگوں نے تو خیال رکھو گے لے بے بتا میرا بول پتا ماشاء اللہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون بے شک واضح طریقے سے بیان کری دی منگایا تنا لقوم یعلمون دا قوم دا پارا یعلمون کیا غیب ہوئی گی وہو اللذی ادا اللہ غزات انشاکم من نفس واحدت شکید آکلی ایتاکو دن نفس یونا فمستقر نزید آرام نے ومستودع اوزید سپارن نے فمستقر ومستودع مستقر و مستودع پا تفسیر کی دا مفسرینو بنا خوال لی نجاور توجہ کوئی آتینا جا پا کیو جو خون دے رہونے نہیں سنگو رہے خواہ ہوتا نمیر اللہ ہو یاو پا کل خواہ مگو رہے سو کئی توجہ کئی خواہم ہوگا مستقر زید قرار دا پار ہا مکنے او مستودع فی الاسلام نے فمستقر نزید قرار دے فرحیم ندمیندو کی ومستودع او زید امانت کی خدود فاشاگانو دفلارانو کی دا دایات پتفسیر کی دا ابن عباس او دا ابن مسعود رضی اللہ عنہما قول لے او باز ویفا مستقر داند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر نے فمستقر فی الدنیا زید قرار دے پا دنیا کی ومستودع او زید امانت کی حضور کم لے کسی بدے مرکی کم لے کسی بدے سکی گی مرکی باپ قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون بے شک واضح طریقے سر بیان کری منگا یا تن دا قوم نہ پارا یفقهون کیا غی پوہی اب آج وئی مستقر پا دنیا کی دے او مستقر پا قبر کی دے زید قرار لکہ وہ شاعر ہوئی وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدِيعَةً وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَن تَرُدَّ الْوَدَائِعَا وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدِيعَةً وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَن تُرَدَّ الْوَدَائِعُ ندِ مال او دا بال بچ مگر امانت در سر چاہی ہے او خلاصے نشتے اور از چچا سشے امانتی سے ہی واپس کے بے امانت خلق واپس کے کنا فمستقر ومستودع زید قرار نے او زید امانت کی خود ہوئے قد فصلنا الآیات لقوم يفقهون بے شک واضح طریقے سر بیان کری منگا یا تن دا قوم دا پارا یفقهون چی کوئی وہو الذی دا اللہ غزات سے انزل من السماء ماء انزل من السماء ماء رالی کی دا برا طرف نما انوب فاخرجنا به نرئیسی جی منگ دیوبو پزنی نبات کل شین بوٹی داری اوشی فاخرجنا منه خضرا نرئیسی جی منگ منه دی بوٹنا خضرا شنی شنی پانی نخرج منه حبا متراکبا روباس دی ندانی متراکبا لاند باندی قطار پا قطار ور الہ العالمین دباران پا ذری غط غط بوٹی رو باسی اوچ بوٹی پا موسم دا حزان کی او دا جمی موسم کی لیا تشنیشنی پانی رو باسی داغی ندانی رو باسی متراکی بن لان دبان نی بازی دا پاس دا بازی وَمِنَ النَّخْلِ وَالْكَجُرُنَا مِنْ طَلْعِهَا دَغُطُ وَدُغُنْ شَكُنُ دَعْوِنَا قِنْوَانٌ سَانْجِدِنِ دَانِيَةٌ نِزِّي نِزِّي مِنْ طَلْعِهَا دَغُنْ شَكُنُ دَعْوِنَا قِنْوَانٌ وَجِدِي وگیری سانگیری دانیتن نزدی نزدی قنوان جمد قنون و او دا غنچکتوئی غنچکون دی او سانگیری وگیری دانیتن نزدی نزدی و جناتن باغون من آنا بن دانگرونا و زیتونا و دخوننا وَالرُّمَّانَ وَدَانَارُنَا مُشْتَبِحًا مُشْتَبِحًا چِ بَعْضِ فَاغَ اَنْدَازَ وَفَرَنْغَ وَخَنْ كِي يَوْشَانْ تِي لَبَعْضِ رَنْغْ خَنْ آدَا يَوْشَانْ تِي دِي وَغَيْرَ مُتَشَابِحًا او بَعْضِ فَرَنْغَ وَخَنْ كِي جُدَا جُدَا دِي اُنْزُرُ اُغُرَئِ سَوْچُو فِكَرُ كَيْ اِلَا ثَمَرِهِ نیود دی مذکورو سی زنوتا الا ثمری الا ثمر ذالک دی مذکورو سی زنو دی میو تو گوری اذا اثمر اے اذا اخرج ثمرہ کلت میور اوباسی و ینعیہی او فخکی غیلرا میو فخکی اِنَّ فِي ذَالِكُمْ بِشَكَ فَدِيكِ پدی مذکور او چیزنو کی جتا سوال سوچو کئی چیو دانوا داغین دا بوٹی چارا زرغن کو او پدی یو بوٹی کی دا دمر غن چکونا دا انگرو دا کم زینری دا دمر انار پتی کم زینری او پدی یو بوٹی کی دا دمر کجوری دا کم زینری لآیات لقومی اومنون خام خانشانات او دلائل لی دا اللہ دو وجود او دا وحدانیت او دا قیامت دراتلو دا آغا قوم دا پارا یومنون چه ایمان ساتی وردا دا اللہ دو وجود یو لوی دلیل یو زمکا دا یو بلی دا دین دا مختلف بوٹی چارا ویستل دا مختلف خوندون چاور کل دا رنگون چاور کل دا دمیو پا قدر و اندازہ کی تفاوت چاراوستو ندا میوی دانی تالوئی چیو غیبی طاقت شتا چیغت اللہ ہوئی اغد قدرت او دلیو علی خاون لے وجعلو للہ شرطا الجنہ او مکرر کری گی دی اللہ لگی صداران دکی آمنا وخلقهم علام کی اللہ دا تیریان پیدا کرنی نو مخلوق با دا خالق سر سنگ شریک شی و خرقو له بنینا او دا زان ند دروغوی جو کلی دی اللہ لر بنینا زامن و بناتن اولور بغیر علم بغیر دیلمنا سبحانه فاکی اللہ لر و تعالی عما یشفون او پور تو چد دہانا یشفون چدئی کم صفت بیانی بدیو سماوات والارض ناشنا پیدا کون کے داسمانو نو دغمو کرے بدیو سماوات والارض ناشنا پیدا کون کے داسمانو نو دغمو کرے انا یکون له ولد کم لے کی بشید دی اللہ دفار ولد نولاد ولم تکن له صاحبا نشتر دی اللہ لرزی بی و خلق کل چین او پیدا کرے دی ہر یوشے و هو بکل شئن علیم او دا اللہ فہر یوشی بانے پوہرے ذالکم اللہ دو صفتن والا اللہ ربکم ربتا سنے لا الہ الا ہو نشتر بلے بادت و بندگی مستحق مگردہ اللہ لے خالق کل شین پیدا کون کے داری و شیرے فعبدو نیوازی ددغی اللہ عبادت و بندگیو کئی وہو علا کل شین وکیل او دغ اللہ فہر یو شین وکیل زموار دے لا تدرکو لبسارو نشیرا گیرو لے اغلر نظرنا وهو يدرك الابصار او غراغي روي نظرنا وهو اللطيف الخبير او دعا الله اللطيف بارك كي زنو لر لدن كي ده خبير خبردار ده دا آيات مباركة ده دين اگر بازي بیدینو دلو دلید نیولے چیرا اللہ و پرد لکیامت لی دینشی لکموت زلاو دا سنور دلی ایوی دا اللہ لی دل پا دنیا و خیرت کی موت زلاوی دا دا ممتنعات و نوی دی آیات بانے موت زلاو دلید نیولے اہل سنت والجماعت زمون دا عقیدہ را چی پر از قیامت با مسلمانان مومنان چی جنت توردن نشی پر اس طرقو کی اللہ یو قوت بوا چی یو دیو دا اللہ دیدار کئی او دنیاوی اس طرقی دیو طاقت او وسن لری دیو وس او طاقت نلری ادی بھارت کی گورت قرآن ہے آتنے سورہ قیامہ آیات رام سرولی کئی دلوشتہ میں مراوہ ہم روئے کہ مسلمانان بپرد قیامت اللہ رب العزت گوری یو کم دیر شم پارتی سورہ قیامہ رازی داغی آیات گوری دلوشتہ نمبر دا نستے کی مومنان برلاوینی وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة زني مخنا فدار زبان ناظرة تر تازبي إلى ربها ناظرة أو خل رب لبكة كي اللهم اجعلنا منهم خپل رب لب گوری د خپل رب دیدار بکئی دارنی سورہ متوففین گورئی آغا پا دیر شم پارک راضی آیاتی تن لسن نمبر گورئی کلا انہم مع ربهم یوم ایذل محجوبون دا سین ربی شک دا کافر لخل ربنا فدغرد خا خام خاپ پردو کی مکڑیشی داود خفل ربن پا پردو کی دی بخفل ربن گوری او مومنان بخفل رب گوری احادیث دی باب کی بے انتہا راغلی دا حدیثو پا ہر کتاب کی راغلی باب فی رویت اللہ تعالی دیرے کی معتزلو ایوی دیرے کی گورا نفی دے دراک لا لا تدرکو ہل نبچارو نشی راگی رولے اے ہاتھ نشی کولے پدی اللہ نظرنا وہو یدرکو نبچار او دا اللہ اے ہاتھ کئی راگی روی نظرن لرا زمون دا اہل سنت والجماعت دی جواب داتے دلے کی نفی دے ادراک دا نو ادراک خاص دے اور رویت عام دے قاعدہ دا 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 نفی دا خاص سر نفی دا عام نرازی اے قاعدے با نظام کوئی تے ادراک خاص دے اور رویت عام دے دلے کی نفی دے ادراک شے دا نفی دا خاص سر نفی دا عام نرازی لکہ گورا سورہ شعراء آیات گورئی نلسم پارا کی یوز کے تم نمبر آیات گورئی ال تگورا رویت راغلے دے عالم کی نفید ادراک لا گورئی سورہ شعراء آیات یوز کے تم گورئی فلما ترا الجمعانی قال اصحاب موسى انا لمدركون توجہ مولا توجہ سره کی ګوره لګو پوری ہے فلما ترال جمعان ہر کل کی یو ترب لوکت دی دو دلو یو پلڈل د موسی علیہ السلام او بل پل فرعون دی دو رودل یو ترب لوکتن قال اصحاب موسى ویلی عمر گرد موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون وی بیشک من خورا گیر کریشو زمون دراکو شو قال کلا موسیٰ علیہ السلام ویلی کلم دا سمنا اور نفی دراکو کو کر لیکن رویت ور سرا لازم شو رویت شوے اور نفی دراکو شو قال کلا فرمائیو موسیٰ علیہ السلام کلا چرم من را گیر کری شوی نیو کرم چرم من را گیر کری شوی نیو نگر دیرے کی نفی دے دراک دا کو نفی درویت ندر آغلی یو دیم جواب دارے کہ دراک پا مانا دے احاطی کو لسروی نو نفی دے احاطی سر نفی درویت نرازی لکہ سورہ یونس کے اگر ای آیات نوے نمبر فلما ادرکہ الغرقو غرقی دو پہ احاطو کا اور ادراک پا مانا دے احاطی راغلے سورہ یونس کے یو دا اللہ لی دل دی یو احاطہ دا رویت ثابت تے او احاطہ تی نکی فرما ادرکہ الغرقو اے احاطہ کڑی وفا غرقی دو احاطہ کڑی وفا غبانی غرقی دو لا تدرکہ الابصارو نشی راگی رولے اللہ لر نظرنا وہو یدرک الابصار او اللہ راگی روی نظرنا وہو اللطیف او دا اللہ علم دے فبارک سی زنوانے العلیم الخبیر و خبردار دے قد جاکم بے شکر آغلی دیتا ستا بیشک راغلی دی تاسو ته بصائر من ربکم بصائر من ربکم بیشک راغلی دی تاسو ته بصائر من ربکم بصائر جمع د بصیرتن د بصیرتن مراد سره حجت بینه ظاهره راغلی تاسو ته کار دلائل من ربکم تاسو د رب طرفنا تاسو د رب طرفنا تاسو تخکار دلائل راغلی فمن نبصر چاچی حقوقتو حقیو لیدو او ایمانی پراورو فلی نفسین فیدی دزان دکارنا ومن عمیا او چوک چی د حق نرون شو فعليها مصباب وبال فجوی فتبان بے وبالوی وما آنا علیکم بحفیظ او زنیم پتاسو محافظ و ندہبان وکذالک اللہ فرمائی دارنگی نصرف الآیات واضح طریقی سر بیانو منگ آیاتنا وَلِيَقُولُوا وَدِيدَ فَارِسِ لَا كَافِرَانُ وَعِي دَرَسْتَ دَرَسْتَ مَانَا قَرَأْتَ وَتَعَلَّمْتَ تَعَلُوا سِلْكُ لِدِي وَتَعَلَّمْتَ وَذَكْلَ لِكَرِدَا اید کفار دا عقیدہ وا چی دا کتاب دا اسمان دا طرف ننے بلکہ دا دی پیغمبر دا چانز دا تڑے نے اے قرأتا درستا ماول یقولو چی دا کافر وائی درستا تا دا چانز دا تڑے نے درستا تا دا چانز دا کتاب دا تڑے نے او دا دا اللہ دا طرف نفتا سنا جن شرین نے او دا دا بند کتاب نے درستا مانا انما یعلمه بشر تیسے مانے ہو مشرکانو بھئی دی پیغمبر تا بشر تا دین ورکڑے لیکن اتائی دیو جی تن سورہ فرقان صلو رمیات او سورہ نحل آیات یو سن درے مولی کئی وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ دیر پارچی دا مشرکانو وَلِي دَرَسْتَ دا کتاب خطا دا چانز دا کڑے نے او دا اللہ دا طرف ننے شکر تائید دا پار سورہ فرقان ہے آتو گو رہی علب مقصد بانے کوئی گئی سورہ فرقان دا تلسل پارے پا آخر کے راضی داغی آیات مبارک ہو گو رہی آیات مبارک دا سورہ فرقان سلورم گو رہی وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وقال الذين وآيها كسان كفروج كافر لي إن هذا نذر قرآن الله إفكن مگر دروغ دي افتراه او دي پیغمبر علیه السلام على عزد الله دزان نجور دني وآنه علیه قوم آخرون او مدد کرد دي سر قد دروغ جورو لکه قوم بل فقد جاؤوا ظلما وزورا بے شک راتل کری دی دی ظلم او دروغ تا دا مقصد یو د درست نا دارن دی گوری سورہ نحل آئی کی دینا زیاد وضاحت تے سوار لسم پارا کی سورہ نحل رازی آیات گوری یو سندرے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ بے شک پوئی گمگ انہم چی بے شک دا مشرکان یقولون دیوائی انما یعلمہ بشر وی بے شک تعلیم ورکرے دی نبی علیہ السلام تا بنی آدم ولی یقولو دیر پارچ دیوائی درستا تا خدا دچان ازدکلے تا خدا دچان ازدکلے بازی قرآن دی کدام نی دارست دارستا اے تلوتا خاصم تا جادن تا اغ مانا خوش کرت پتی بددارت تا تا خو جگڑی کنی او تا خو لسل کنی ولی نبینہو او دید پارا چی بیان کمو دا آیاتنا و دا قرآن لقومی عالمون دا آغا قوم دا پارا چی غیقو ہی اتبع روان شما دا آغت پسی اوہی لے کا چی وحی کی دیشی تاتا من رب کستا دا رب دا طرفنا لا الہ الا ہو نشت دے بندے عبادت او بندگی مستحق مگر دغی او اللہ دے وَاعْرِضْ مَحُ گَرْزَوَا عَنِ الْمُشْرِكِينَ دَ مُشْرِكَانُنَا وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مَحُ گَرْزَوَا دَ مُشْرِكَانُنَا مَحُ گَرْزَوَا دَ مُشْرِكَانُنَا گویا دی پلکتان ما تنخ ساری بھائی ابھی سے مانگی جاتی پلد آوام انہ علاوکم طالبان دی بدا دی زیر راولا فودی او کس نگوری یعنی پکی گورا رسو مراغلی اسو سراغلی بیا گوری میں سبقم نیا دائی دادی پا لگا والا وائی تاتور لپا سو راکم جمال اختاری نا ذرا پاسی ہمیں سوال کا طرف نہ ہمیں مگر کرو ہے اپ ہے
ایندا یا طالبان نہ تھا طالبان ہوا میں دیکھے نہیں ہوا میں
نظر نے وحی کرشی رتا تمر رب دستا رب طرفنا لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو نشت دے بلے عبادت و بندگی مستحق مگر دا اللہ دے وعارض عن المشرکین مخگر دا مشرکاننا ولو شاء اللہ کدا اللہ وخشر لشاء مفعول ہمیشہ قرآن شریف کی محذوفی ولو شاء اللہ ایمانہم کہ تر خوخش دا اللہ ایمان دین ما اشرکو دی مشرک نکلے وما جعلنا کا ندے گردول منتالر حبیب علیہم پذی حفیظ و حفاظت کون کے تذکار ایمان و دا عمال و محافظ نے تو دائی و مبلغ وما انت علیہم بوکیل نیت پجویز موار ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بدر دمو آیا ها کسانو تسب وی بدر دویلو تا ورسب او شتم دعوت طریقہ ندا قرآن دعوت طریقہ خونے حتی نکنزلی کے بدر دیوے او دیتا دعوت و تبلیغ او دا درس قرآن نمور تکر تکین لی کے کنزل کے بجر لی بد اخلاقی کے خلق دا دین متنفر کے او نم دیور تکی خود درس قرآن نم دیور تکی خود دعوت و تبلیغ و دا بیان بجر دی موائی حاوت سانتا یدعون من دون اللہ شرابلی دا مشرکان ما سوا دا اللہ نام اید مشرکان بوتان دی ددی خدایان دی ددی مولیان دی ددی مشران دی نو د کافر مشر خدای او معبود تب بدر جنوی اسی نا کافر پا غصہ کی رانشی فیسب اللہ عدوان بغیر علم آبا بدر دیوی اللہ تا دوجد دشمنینا بغیر علم بغیر دیلمنا نگو را کتد آغد معبودانو بیزتی کے وغد اللہ کا نتد اللہ دا بیزتی سبب زور شوی دخل کو مشرانو پا تسفت موایا دخل کو استادانو پس اسپکے موایا ورنہ تب پی دخلو مشرانو استادانو مشایخ اسپکاوے اوکی سب او شتم دعوت طریقہ ندا دعوت طریقہ گورا قرآن حکیم خوزنے نام سرایا تنو بھی کئی اب یاوے صدر لپیرشی آیات سورہ آل عمران یو سل شفقت آئیم نے التیلو وقولو للناس حسنا حبیلو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فدعوت کی صبر دے تقویٰ دا سورہ نحل آیات زام سرولی کئیو سرش فبشتم دعوت طریقے خونے خودو الہ رب اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اور سورہ آل عمران آیات یوصل آوصلور دیر شمو ملی کئی سورہ شورا آیات سلویختم و دی سلویختم ملی کئی دعوت طریقے خونے ولا تسب الذين بدر دم ويعكسان تايدون من دون الله شراب يدا مشركان ما سوى الله نا فيسب الله ورن بدر دم ويدا تاغن وجد دشمنينا بغير علم بغير دلمنا دا حکم گورا دی آیات اسم باقی نے علماء لکھلی یو کافر دے یو بی دینہ دے پزور کے دے نکت دا سی غلط اخلو خزے آو اسلام تا کنزلی کئی دا اللہ حبیب بیزتی بکئی دا اللہ پشان کے گستاہی بکئی نو مسلمان تو اینی دی پکار چی دا مشرکان و صلیب تا کنزلی ہو کی دا دی جن تا بدی ردی ہوئی دا دی گرجو تا بدی ردی ہوئی دیکھا باعث دا معصیت بن جوڑے گی دا گناہ سبب بن جوڑے گی چھتا دا بل مشر لکنزلے کے ناوت ساغے لہو کی چھتا دا بل عبادت خانے عبادت کے عبیزتی کے ناغبت سادا غیو کی تا دا بل دن تسپک گورے دا شید اخلاق و او دا شریعت نا خلاف لے علماء لکھی ہوئی فی ہذہ الآیہ ایضا ضرب من الموادع دا یو موادعت و صلح دا دی تصد الزرائے وی وی دا گناہ زرائے بنکے دا گناہ سبب بن جوڑے گی اور دی کہ علماء دی آیات لانی لکھی وی ان المحق قد یکف عن حق لہو اذا ادى الى ضرر يكون في الدين فحقبه خود بعض خبرون ببندیگی حسین ضرر في الدين تت خبرون رسیگی بغیر علم ورہ بغیر علم ہوئے وی فیصب اللہ تعالی بغیر علم بغیر علمنا بغیر دے علم میں سنگ ہوئی ویدئی خدا اقرار کئی چی اللہ اشتاو دا اللہ عظمت منی او دام منی چی زمون دا خدایان دا اللہ سر شفا آلی نو بیابو ورکسنگ کنزلی گئی اللہ خو منی او بغیر علمی نیولی ہوئی دیخو اللہ منلو دیخو اللہ منلو نو یولما ذکری چې الله منی عظمت منی خپل خدایان ته کته غړي وای دا شفاعی خو غضب او غیظ کله راشي نو هغه په ګړو هغه علم چې بالکل ختم شو د الله منل ته د غضب او د علم د غضب او قهر سره کله علم د دماغ نه وځي تقول ان مسلمان کله د غضب غوسه د وجنا تکلم بالکفر کوي ځکه دماغ او انکار پری ہے عقل ته لار دے عقل ته نه لار دے مزی کی ګورتا تری دې بل مشر تب بعد میں بچا دین تب سپک خبر ان کے اگر چه غدیر باطل نے کدار کدارنگی زینا لکل امتن خیست کرده من دفارد هر امت عملهم عمل دوی ثم الى ربهم مرجعهم او بیا طرف در افداغوی تا مرجعهم واپس کی دلاغوی دی فیونبیوهم بما کانو یعملون نو خبردار بکی دوی پاغچ دوی کم عمل کئی فیونبیوهم بما کانو یعملون خبردار به کی دی فاش دی کم عمل کئی واقسمو باللہ جہد ایمانهم قسمون خری دی فا اللہ مضبوط قسمون دی مشرکانو قسمون خری دی فا اللہ مضبوط قسمون دی لئن جاتهم آیتن کچر راشی دی تیو موجزا لیومنن بها خام خادی و ایمان روڑی پاغیبانی زیو پاغیبانی ایمان روڑی قرآن مشرکان و بکلل اللہ دنم قسم امخورو لکلی آیات کیوئی و اقسمو باللہ جہد ایمانی و کلل ایسی مچ قسمونا بید پلاران اپنم خورل دگتان اپنم می خورل دا غل دی دین چې نو په پلار مې دې قسم د پلاني په سر مې دې قسم دا د دې دینې خبرې دي قسم د الله لنن پورې خاص دی قسم د الله لنن پورې خاص دی مضبوط قسم د مشرکانو د الله په نوم اته قسمونه وې د پلارانو د بوتانو د نومم خورل قسموا واقسموا بالله جهد ايمانهم او قسم خورلو دی په الله مضبوط قسم دی لئن جاءتهم آیه کچری راشی دی ته او معجزا لیؤمنن بها نخامخ دی ایمان وروړي پاوي اے د خپل فرمایش مطابق معجزه دی او معجزه سوا یرا دا غر را دا سرو زرو کا یرا دا مکی دا خورن دا گٹی دی دا سرو زرو شی قلو فرمائے انما نا آیاتو عند اللہ بے شک موجزات دا اللہ سر لی اللہ پی قادر لے زما پا وس کی نشتا نکم زیدے در ترارم وما یشعرکم انہا اذا جات لا یومنون وما یشعرکم سشی پوکو تالر انہا بیشک دا موجزات اذا جات کلچ راشی لا یومنون لا زائدہ و بیبزن ایمان روڑی وما یشعرکم اختلاف دو لما وزیدی کی مخاطبین سوک دی وما یشعرکم نبازی وی خطاب دے مشرکانو تا اغشی قسمون خوریم او څو کوئی حساب د مؤمنانو تا څو کوئی حساب د مؤمنانو تا دچا چې حساب مشرکانو له ګرځول معنا دا وا سشي پو کو تا سول را اے مشرکانو ان ها اذا جات اے لا یؤمنون و ما یشرکم ایو المشرکون ان لو جات امنت سشي پو کو تا سول را اے مشرکانو کدا معجزات راشی نو تاسو لږ ایمان راوی دا خطا تزد ویناد دا وجنوائی دا تپوس مو پا حقانیت و صداقت بنا ندے. نگر اکم مشرکان تا خطاب شید دا آیات مانا سشوا وما یشعرکم ایوها المشرکون انہا لو جات آمنتم. او که خطاب مومنانو تشینو ما نادارا وما یشعرکم ایوها المومنون انہا لو جات آمنو. سشی پوکو تاصل رہ مومنانو کدا موجزی راشن ریب دن ایمان روڑی دیکھا مسلمانانو دا اللہ حبیب تویج ری ایمان روڑی نتاسو اللہ نا سوالو کئی جدا موجزی سرگندی کی دا لا پا لا یومینون کے لا علماء لکلی زائدہ دا دالا پا کسر زائدہ دا لکہ دیرو آیاتونو کدا سیوی شلا زائد ہے لا یومنون امام کسائی وی دالا سلو مانا دا آیات دا سرا وما یشعرکم ایوہ المومنون انہا اذا جات ان المشرکین یومنون. سچی پوہ کئی تاسو اے مومنانو چھ بیشک دا موجزات چراشی ملا مشرکان بگنی ایمان روڑی دی بگنی ایمان روڑی. اتبور اللہ زائد رسول انبیاء آیاتو دی کئی تائید کی پچن میں نمبر وحرامن علا قریتنا حلقناها انہم لا یرجعون. دی آیات کی میو ترجیح دعویٰ کہ لا یرجعون دے یرجعون فمانا دے حرام دے پیوکلی کہ اگر تباکڑے دے مونگا انہم یرجعون چے ایگن واپس راشی کہ میں تباکن نسنگا بو واپس راشی لا یرجعون کی دالا زائد آوا یرجعون کی دالا زائد آوا ونقلب افئدتهم اڑو راڑو مونگ زوندی د حق د قبلون نام اور دا اللہ د ناراض گئی او یو وجہ دائی چی کل اللہ ناراض شی او یو بندبانی عذاب رو دیگی نظری اڑی راڑی حق د قبلی کسور اور لطبین بیانے ونقلب افئدتهم اڑو راڑو مونگ زوندی د حق د قبلون نام واغسوارهم سرگی دی دلی دو دا حقنا کمالم یؤمنو بھی لکسنگ دی ایمان نو روڑے پدی اول مرت پاول زل کے ونظرهم پریز منگ دی فی تغیانهم یا مہون پدی گمراہیو سرکشل دی کے یا مہون شدی بوی دغشان ایرانو پریشان. او اللہ اپن حبیب و مومنان اللہ تسلی ورکر شتا سو ایشار کدا موجزہ راشی ندائی با ایمان راڑی اللہ وی کذور تا ملائک رو لیگم دا مڑی دا قبرن نرا پاسو موداور تر خبریو کی خبیان گر ایمان راڑی نا دا پزدو اناد لی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا او کچری منگارا نازل کو پدی بانے ملائک کچریو منگا چرا نازل کو پدی مشرکانو ملائک ور تراشی وکلمہم الموتا حبریو کی ددوی سرمڑی اے مڑی ور سر حبریو کی تامڑی را پورتشی او پورا پورا حقیقت ور تبیان کی وحشرنا راجمکم علیہم پدی مشرکان بانے کل شین ریوشے قبلا اے مقابلتا و معاینتا محاما دو قبلا یومانا و قبلا مقابلتا و معاینتا یا قبلا دیرے کی جمد قبلی و قبلن دلی دلی قبلی قبلی دلی دلی ہر یو شیور تراولو منگا قبلن دلی دلی اباد علماء کرام ذکر کړی چې دا د کفیل معنا د پدې کې د کفالت راول وریو شه په دې قبولن زموار هر یو شه پراول ډېر ډېر مخامخ ما کانو نیو نیو ندی دای چې د ایمان وروړي الا یشا الله مگر دا چې د الله خوشي مگر دا چې خوشي د الله ولکن اکثرهم یجهلون لیکن ډېر دینا یجهلون ناپوهلی ډېر دینا ناپوهلی نګور ایمان په مشیت او اذن د الله سره راځي وکذلك الله فرمائی دارنگی لکسنگ پا مکم کرمکی مشرکان دا اللہ دا حبیب دشمنانو وکذلك دارنگی جعلنا لکل نبین گرزولی منگاریو پیغمبر دا پارا دون دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان دا انسانانو پیریانونا یوحی بعضهم الی بعض وسوسی چی بازی دوی بازی تا اگر دامخ کی آیات چی تیر شو دپاری پا اول کی دی تاییدو نظام سرولی کئی سورہ بنی اسرائیل 92 آیات جدی تایید دے سورہ دخان 56 آیات او سورہ جاثیہ 23 آیات دی کئی سورہ جاثیہ او سورہ انعام آیات پوری کئی یو سل سلی رشتم رسول آرواب لے یوحی بعضهم الی بعض وسوسی چی بازی جدوین بازی تا یہ کی وحی پمانا دو وسوسی دا زخرف القول غرورا زخرف القول زخرف القول ستوئی تفسیر خازن کی ہوئی زخرف القول الباطل من القول وسوسی چی بازی دبی بازی تا زخرف القول دباطل خبرو غرورا دفارد دو ککولو دا غرورا دے چی منصوب دے مفول لی اجنی مفول لہو دے ولو شاء ربك او كشرخ وخشرت درب ما فعلوه لبلاتنا كره فذرهم نكريك ددي وما يفترون اغش ديكم درو جوڑي وردا شياطين الانس والجن درو جوڑي ده غلط خبرو وسوسي اجشي او په دنیا کې داسې خلک وي چې ای دروغو ته غوږ نیسي ولتصغا او دې لپاره چې میلانو کې ایبېه دغه زخرف القول تا دغه باطلو خبرو تا افئدة الذین زمنا کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه ساتي په آخرت وليرضوه او دې لپاره چې خوښي کې دا خبرې او پدی راضی او خوشاله شي ولی اقترفوا ما هم مقترفون او دې لپاره چې درو جوړ کیږي هغه چې دې درو جوړون کیږي اېدا مؤمن مسلمان توي کده دین او د عقیده بارت تعالی سوګ د درو خبرې کوي او زخرف القول اوس په نه خورنګ ورته د سرو زرو ورکړي او یو کوټه شه د خورنګ دې د سپینو زرو ورکړي زخرف القول دې ټول خبره د شرک دا قدرت دې د دین او د توحید خبره جوړه کړي خبره د رسم او د بدعت دا خود ورته دینی شکل ورکړي نو که تعالی داسې څوک د ځانه د دروغ او دلایل وای نو ته بس دا جواب ذکر کړي افغیر اللہ ابتغی حکمن تفسیر روح المانی کی وئی دافا دیدے کی دلیل دے پیو محذوف کلام بانی قل لهم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے دوی تیزما حبیبا امیل الی زخارف الشیاطین آیا زم اعلانکم دی دروغ خبر د شیاطین تا آیا بغیر د اللہ نا اب تغی حکمن زولتم بل فیصل کون کے اے زما د عقیدی او زما د ایمان فیصل بول زخارف القول کئی زما د عقیدی فیصل کو اللہ کری او دا اللہ خبری پا قرآن کی زما عقیدہ پا قرآن کی دا زپ تاویلی ما ویلی دبل پا خرافاتو او پا دروغو دخپل عقیدی بنیاد نکی دم آیا بغیر دا اللہ نا اب تغی حکمن زعولتم بالفیصلت ان کے زما دا عقیدی فیصلت ابن اللہ نا بغیر بلسوک کئی وہو اللذی او دا اللہ غزات تیمزر علیکم الكتابا چرا لے گلے دیتا تو تھا قرآن مفصلا فتفصیل سرا پدی کی دا حق و دا باطل دا حلال و دا حرام و تفصیل لے پدی کی دا ایمان دا اصول و ذکر لے او پدی کی دا بنیادی عقیدی تفصیل لے والذین آکسان آتینا ہم الکتابا چور کردے مگا ہوئی تا کتاب یا علمون ای کوئی گی انہو چی بے شک دا قرآن و لا کتاب منزل من ربکا را نازل کرے شوید استا دا رب طرفنا بالحق پاک سراف فلا تکونن من الممترین نخام خامکی رتد شک انکونا خطاب دا اللہ حبیب تجو مراد تے امت دے خام خامکی رتد شک انکونا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ دا گورا دا غز زخرف القول بالجواب دے طالب خلق دا دروغ دلائل او دا دروغ کتاب نخی تو ازما دا قیدی فیصل قرآن کرے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ د کلمت رب دے کر مراد دے دے کی دین در افتارے او کتاب در افتارے او تم مت ستوئی امام راغب رحم اللہ امید تم مت مانا کرے و الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی امام راغب وئی تمام و شے ستوئی انتہاؤہ الی حد لا یحتاج الی شیء خارج عنہ تمام شیدی تویو شیو دا سے حد تورسی گی شیاغا محتاج نویو شیتا شیاغا دید دین خارج وی نام مانا بانی پوئی کہ تمام شیدی سے تویو یو شیدا سے حد تورسی دو شرزان نہ بغیر بلشیتا محتاج نرے تا اللہ کتاب پا حقانیتا و صداقتا و انتہا کے پا صداقت کدا سے انتہا ترسے دنے رے شی بلشیتا حاجتا و ضرورت پاتے نرے زفت تاویلی ماویلی خبرتا پا خپل عقیدے کے محتاج نے زما دا عقیدے دا پارخ واللہ دا سی کتاب را لے گئے شوئی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ انتہا ترسی دل دے کتاب دا ربستا کلمت ربکا نا مراد یا قرآن نے یا تی دین نے انتہا ترسی دل دے کتاب و دین دا ربستا صدقا و عدلا پرشتن والی و پینصاف کی تا صدقا و عدلا دوارا مصدرو ندی یا منصوب دی بنا برحال دی ربکنا و تمت کلمت ربکا یاد دی کلمت ندی ریکی مصدرو ندی امام ابو البقاوی و ایدام درستی جی صدقا و عدلا دیدے کی منصوب دی بنا بر تمیز. وتمت کلمت ربکا انتہا ترسیدل دی دن درفتا کتاب درفتا صدقا فرشن والی کے وعدلا و پینصاف کے. اینا اللہ کتاب پا صداقت کن انتہا ترسیدل او پادل کن لا مبدل لکلماتی نشتر سوک بدلون کے دا اللہ فی سلو لرا دا اللہ فی سلی چیغے پا قرآن و سنت کی کڑی دی پا جب دخل پیغمبر بانے دا دی اس سوک مبدل نشتا ورا مبدل نتی روا او پا سیاق دا نفی کرائے اس سوکم خدا اللہ فی سلی نشی بدلونے دا اللہ فی سلی بدل خلق فی سلی بدلے لا مبدل لکلماتی ہی نشتر بدلون کے دا پارد فی سلو دا اللہ وہو السمیع العلیم او دا اللہ ورید ان کے دا العلیم او پوہدے. وَإِن تُطِعْ اے وہی قرآن او دین خبر ہو حق را و دی باطل پر سے دیر خلق روان لی نیرا دی دمر گن مخالفت بسنگتو. وی و ان تو تیع کچر تابی داریو کا اکثر من فی الارض دیر و حاغا چی پزمک کی یدلو کا ان سبیل اللہ واب دی غی خطاب دی کل اللہ دلارنا. ذکر دنیا کی اکثریت بھی نہیں پس روان دیر کم خلق بھی چیغتی دیر کم خلق بھی چیغت سہی سبھی مسلمان آلو بھئی او سہی دندار بھئی سہی سبھی دندار بھئی رابان خبر گورا سے مشران تخلق منصوب کئی دا خبر درنو خلقو نی او دا دزین پا تقاضا نی شروعی تبلیغ مشران لچاوی بیتا زیاد نکوی وی وارو کتین سوتے را پیدا کنو اے قسم دی قیامت براشی او یو با پیدا نکی را تین سوتے را گنتے پا پیدا بیچے دا خواہ یو نیشتا زکا مندر پدر یو اچھے پختانو وی وی ٹول دی عمر خو یو دی ممرا کاغا یو وی نبیہ با امتنی در پا در رہے کہ ترے تر قیامت پوری پا یو دا سیدے چی بس پزان عرص یو کی آگا شیئے بکم یو پیدا کے دا خبر ایسی مشرام تبازی ناپو خلقہ سے منصوب کر تین سو تیرا بکم یو پیدا کے پیدا کی نیشی آگا خلق. وی وئن تو تیعک چرتا بیداریو کا منداغچا فل ارض یدن چپد مکجی یدلو کام سبیل اللہ رابا اندکا میرے لوی جباز خبر مشران تذکا من منصود کود شدا خدا سنی جی نسال پتورتا سمال ہوئی جی موزو کا توجہ مدہ کنے جی خبر لگ پوش ہے تا خبر لگ پرانے رو مال ہوئی موزو کا نظام مجھ کو تراغی کوم نا چھے تین سو تیرا صحابہ مینی پیدا کری نا پیدا کی گیرے نو بس مجھ بنو کوم تر مرگا و تر قیامت پورے جو سرے علوی زکاة ورکا نظام زکاة والا ورکوم چھے تین سو تیرا پیدا کو نظام جہاد والا کوم چھے تین سو تیرا پیدا شنو تین سو تیرا خوشتا لینا نو یعنی تر مرگا میں ورل ارادہ نشتا تا خبری دا دین موافق موافق تا دا عوام و خبری دی دیر و خلق و لا اسی خبری سکی آور تا منصور کی مونگ تا را شوی تا را دادا چوی مونگا خبر و نا خبر لی کچری تابداری دیو کد دیر و آغا چی پزمک دی یدلو کان سبیل اللہ نواب دی روی خطاب دی کی دا اللہ دا سیلارنا. اے اللہ پختل کتاب کے خبر ور کرے ابن کثیر وی یخبرو تعالی عن حال اکثر اہل الارض من بنی آدم انہو الضلال الله خبر ور کید اکثر د زمکی والو د بنی ادمنا صدا غره په گمراه هیاتنا سرو لیکه هغه په خپل حق سرو دماغ وګوره سوره صافات حیات یو او یایم نام سرو لیکه سوره یوسف آیات یو سندر وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون دارنگی سورہ شعراء خو قدیبان ممتاز دے نداغی اتم آیات ومشویتم آیات یوسل درین یوسل یوشتم یوسل یوکمسل یختم یوسل اتم پنزوستم او یوسل سلو رو یائم او 190 نمبر آیات ندی تولو کیو وما کانا اکثرهم مومنین دارنگی سورہ سبا آیات زام سردرے مولی کئی وقلیل من عبادی الشکور وقلیل من عبادی الشکور بندگان دیر دی خوشکر گزار فکی کم دی دارنگی سورہ زاریات آیات مولی کئی زام سرا شپک دیر شم فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اللہ اوئی صرف یو کورو اکثریت دنیا کی دینی فریخے دن تیشا کرے نکت دگانی پسے دے نبیاخو اکثریت دخل کو دا پیغمبر دا سنتو نخلاف کئے اکثریت دی ایمانو دا کی دین خبر نئے اغد دین نبیل کننا خبرانے ایت تبعون نبی روان دا اکثر خلق اللہ زننا مگر دخیال و گمان پسی و انہم ندیدی اللہ یخرسون مگر درو جنی اٹکلیانی اللہ ربک بیشک رفتا ہوا اعلم و خفویدی من تاچا یدل عن سبیلی جئی گمراہ دی اللہ دے سیلارنا وہو آدم بالمحتدین او دا اللہ خفوئی پلار مندن کبانی فکلو خرین مالا سن ذکر اسم اللہ علی شرایات کڑے شوید نمد اللہ پاوی اللہ من کرایات شی او شرعی زبہ وشی شرعی زبہ وشی نا خوری خوری دا آسنا شرایات کرے شی نم دا اللہ پا امام ترمیزی ذکر کرے ویداد سخل کو بارک الائیات نازل شو نبی علیہ السلام تراغنی ویاد اللہ رسول انا ناکل ما نقتل ولا ناکل ما قتل اللہ ویچی مونگے قتل کو زبہ کو اخرو جلنہ تساو باسی نا غنخرو اللہ رایا ترو لے گلو او دید نوالی تراغ پوری دایا تراغ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ مِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ امام ترویزی قدی ترکیب دا نزول ذکر کرے خرید آغا سنا چر آیات کرے شنند اللہ پاغی ان کنتم بی آیاتی مومنین کئی تاسو فیاتن اللہ ایمان ساتن کی وما لكم سشيلي تاسر لا تاكنو شنخري تاسو مما دعوتنا ذكر اسم الله عليه شرايات كرشير نمد الله فاغي وقد فصل لكم ما حرم عليكم ورد فصل ما زيلا نزل تشكال لك داخمكي سورة دوي واضح كريدي تاسو تا ما حرم علیکم آغا کی پتا سے حرام کری نداخو مکی صورت دے لا خود حرام و تفصیل نوشوے نسنگ فتسوالا وئی نددی سو جوابون علماء کرام کری یو جواب دارے چی فتسوالا پمانا دے یو فتسوالو دے لیکن امام قرطبیو دے نورو فرمائے لیے اشکال مانے پوچھوئی کنا ہاں بھائی ہاں سوک سو پوچھو بھائی اسکال جی جواب پوچھے نگر آفس والے آپ مانا دے یوفس سنو امام قرطبی ہوئی یا دین جواب دار کہ ماضی پخپل مانا را خودی نے کی دا وضاحت دا حرام و شعو پا وحی غیر مطلوع کی یو اغا وحی را کی تلاوتی کی چی قرآن لے او یو اغا وحی را چی اغا وحی دا خو تلاوتی نکی لکا حدیث دا نبی علیہ السلام تو دا تفصیل پا حدیث و کراغ لے ہو دا جواب تفصیل روح المانی ذکر کرے رہے یو درہم جواب ہم دے دا جواب امام راضی رحمہ اللہ کرے امام راضی رحمہ اللہ الاولا ان یقال المراد قوله بعد هذه الآیہ وی غر خبر دادا چوئے لیشی چھ مراد دینا اغا قول لیشی پد دی آیات راضی قل لا اجدو فی ما اوہی علی محرما علا سواہی منو گرے چن آیات جو چل تیزو سال یختب نمبر دو پانے روان ہوئے قل لا اجدو فی ما اوہی علی محرما محرماتن وی دو سلور چیزن مراد دی دو سلور چی مراد دی ندیدے کی فس والا پخپل مانا رے او دا حرمنا غطول محرمات مراد نی چشکال دی واری چھی مگر دا غسلور تے مراد دی چکم رسو پایاتی او سل تیند سل یختم کی وقد فس والا لکم او بیشک واضح کری اللہ تاسو تا یا واضح بکی اللہ تاسو تا ماہا حرم علیکم چھے حرام کری دی پتا سبانے الا مبتر تم لے مگر آج تا تم محتاج کرے شے اغیتا و ان کثیرا او بے شک دیر دخل کو دکفارنا لیدلونا خامخا خلق گمراہ کئی دیر دکفارنا لیدلونا اے الناس خامخا گمراہ کئی خلق بے احوائهم فخفل خواہشات سرا بغیر علم بغیر علمنا ان ربک بے شک رفتا ہوا عالم بالمعتدین لا رفتا خفوہی بھی بالمعتدین فضیاتی کون کو بانے سارف فضیاتی کون کو بانے خفوہی وَذَرُوا فَرِيقَيْنِ ظَاهِرَ الْإِثْمِ كَارَا وَسَرْغَنَ غُنَا شِرْكِ جَلِي وَبَاطِنَهُ أَوْ پَتَ غُنَا شِرْكِ خَفِي پَرَيْنِ سَرْغَن شِرْكَم مَكَوَي پَت شِرْكَم مَكَوَي شِرْكِ أَكْبَر أَوْر يَاكَارِي دَ مَكَوَي إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَّ هَوَكَسَان يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سب کبھی گنا شرک سجد زونا زرد کی سزا بور کرشی دیتا بما کانو یقترفون فہغس چیزی کسب کبھی دادی کی سکئی زرد کی دلی سزا بور تملاؤ شیر